Азатлык радиосу сели бүгүн 7 апрель отуна кечкен микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин тапшырууда. Шала махкемеси табип Андрей Железновну оту бүтүргөн Мисбах Сахабетдинов ишин карауну девам ите. Сахабетдиновну махкемедеги чыгышларын иштирбиз. Израилде яшаучу Резина Капуста менен Азатлык архивинин эңгеметинларбыз. Булар хакында биздин интернет сахифабызда да окуйда тыңдайт аласыз. Адресибиз azatlyk.org.
Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кемі, әм Азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу сәбәпле, Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетті әм шылай оқ ершін ошатың ұйыласыз. Сізіне azatlyk.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlyk.org сәхифесінде.
Азатлык радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. 5 апрель Шарлы мәхкемесинде 86 яшлык Мисбах Сахабетдинов ишин карау дәвам итте. Ул табип Андрей Железновны атып үтүрүүдө гаепленә. 86 яшлык Мисбах бабай прокурор билдиргеч кайбир гаеплеулерни таныды, кайбирлерин кире какты.
Статья 1.
Беренче
статья. Статья 223, часть 1. Изготовление огнестрельное оружие и боеприпасы. Вину признаете по этой статье?
Я сам.
Признает, да? Так, подождите. Оружие он сделал, признает. А вот то, что он сделал, боеприпасы, он признает или нет?
Патроннарына магазиннан сатып алдым. Мен жасамадым патрон.
Нет, мен делал.
Здравствуйте. Значит, тут написано деятель уголовный. Сахабутдинов, во-первых, незаконно приобрел.
Закрутся в магазин, да, только незаконно. А ну,
Тут написано, Сахабутдинов незаконно приобрел, передал, кому непонятно, что передал, сбыл кому-то там, я не знаю. Это он признает, у него вот эти три признака.
Но разве?
Я признаю, да?
Мужчина купил пачку целую. Меня сразу, меня помещали бегать
со мной. Ладно, потом расскажите. Ну ладно. Пошли дальше. Так, значит, хранение оружия и боеприпасы признает? Перевозка признает? А как он привез?
Трос и крышка трак.
Сахабутдинов, вы с собой патроны носили в кармане или нет? Так, дальше пошли. Значит, статья третья. У нас тут написано, что вы период с 2008 года по 2013 год, да? Примерно. Пытались убить, Железнова. Направив свое ружье ему в грудь и нажав на крючок. Но не смогли этого сделать. Вот это признаете или нет?
Ну да, ты говоришь, что это был.
Он признает или нет?
Дерстоваль. Сегодня не сидел там?
Все.
Не признаете, да?
Нет.
Дерстоваль. Сегодня не сидел там, то вольцы.
Не, может он тогда хочет сказать, вот именно, да? Вообще до декабря 2015 года вы пытались убить Железнова?
Мене 15-й елга кадер це Железнов Натан Тримакши Луганин кизилися, і жіня твара уйлана збуду.
Йок, ола чугар. Ола чугар. Мене Железнов, Железнов Офенде, га кригаш, он мене кабул итмагаш. Аннан санисі бол мене шығарда, сирап шығардар аннан, мисхулитам. Мене шоннан сан, бүкпі жүрдім әлі, мен шиғиладым.
То есть он это не признает?
Хорошо.
И последняя статья. Он признает убийство? Железного?
Алим, Асан, алим.
Шалпута нерсе эйткен омладыгыз мы?
Омладым. Омладым. Дерсен бе интерьер дырмес мерме я? Омладым.
Пока он не поймет, мы будем его это все объяснять.
Он говорит, он не хочет понимать, потому что это неправда. Он понял, но он не хочет понимать, потому что это неправда.
А так суть он объяснил, показания понял, да?
Да.
Правильно?
Да. Шарабушка, пожалуйста.
Да расставали опять, мы не понимали все это.
Мне он не сгорел.
Мне понравилось. Мне железо, когда машина была в Туктаде.
Показания? Не надо давать, сама Путина.
Ну, ищет меня все это.
Bu 5-ci aprel günü bulan çıxış idi. 6-ci aprel günü Şallı Məhkəməsində Misbah Səxəbəddinov işin qorov devam etdi.
Biliyorum, babalığa sürdürüz o kapandı.
Biraz kapıları çıxdı da. Suçası konflikt Şülestov'un.
Anı bir şey, ne kadar izmeydi
ya.
Kabul etmişe, dik tupas planı.
После того, как меня не принял,
милиционерлар, учаптары, полицейтур, милиционерлар, полицейтур, олар айгад.
Они, конечно, хорошие.
Сене бол шықталар, мені, шуб мяз бит, ауыр болды.
Вытащили меня из кабинета, мне было очень тяжело, я кричал.
Думаю, что я рвав парган, окырган, шыгилы окырдым.
Кричал так, как будто без
рейт. Не окыргандымдар, мені. Ведь Аурханда,
Аурхан
Патига, Юга Патига, я был дома, да, квартира, да, и Питер Нашир, Олдушуна, просто он простатит.
В связи с этим у меня появилась болезнь, простатит, запор. Сбахова, скажите, пожалуйста, вот боеприпасы к этой трости вы изготавливали? Или патрон на руку, где вы все сладого зма? Или...
Патрон магазинный, он...
Патроны, я в магазине.
Туяса, или... Таяк, ну, дейна.
Патроны, это... То есть, это строительные патроны от монтажного пистолета?
Или строительные патроны.
Сами ничего не изготавливали? Зибис приводы я сама нанес. Патрон на ду, зибис приводы я сама нанес. Патрон на ду, я сама
нанес. Патрон на ду, я сама нанес. Патрон на ду, я сама нанес. Патрон на ду, я сама нанес. Патрон на ду, я сама нанес. Патрон на ду,
я сам лично не стал сделать. А вы вот эту трость привезли с собой как оружие, или вы все-таки опирались на нее при ходьбе?
Я уже говорю, что меня
последнее время
болела
нога.
Ты сустав ходишь, и ты умерла.
Да
я руки держу, мать.
И вот я, использовав эту трость, опираясь на него пришли. Вот теперь по 11 декабрю расскажите, вот как это все произошло? Казар Украина, что декабрю Баку Малара Ильича? Селег Зарин,
что вы видели? Вы нашу брачную айфель, наверное, бездомнение.
Я узнала, что еще врач не пришел, и я его ждал.
Утром на ночь еще инсектор с ума холда, сагат.
В этот день он опаздывал.
И телефон был хорат тарам, сагат.
Я посмотрела на
телефон. Сегиз тулды, сегиздэш, шаргат, ешидел. Сегіз тұлды.
Прошел 9 час.
Умен өтті.
Прошел 10 минут.
Мен өттен бір 15 минутлар тұрамдан алып экзамен өтіп тұрады.
Стою минут 15, а потом уже өту.
Она китап ашылады мұл түрлі мәне, она мен китап ашылағаш.
Только когда собирался уходить?
Павлыстан түшіп, барады ем, шлагбаум, тұрамда шлагбаум
машылды. Стоял шлагбаум.
Бір бір машина, ап машина.
Раз приезжал, машина белая.
Она мысалға бірі, китап ашылады мен, ол үтіп кетті мен құрда, мен
оны тарды. Машина была мимо меня, я уже понял, что кто это был.
Машинасын құйды.
Машина чуть отъехала и припарковалась.
Мен на қорап тұрамын, она тұрамын, она тұрамын,
она
тұрамын, она дворный кішелері еңірам, кілен, әйрек қорды бар ел, әйгіне, сонда кілейдері ел. Бұл түшті де, дворник қырдан құптап, сүйешіп тұрды бұл қалай.
Железном слез машины, они разговаривали еще.
Ну, жал сүйешмедерін де,
разговаривали долго, минут две.
Андан соң бұл, андан кетті де, мен мұнда тұрға келе бақшады. Мен енді сразу бұрылдым да, анда бітен кіше, қазір оғына,
анда келе.
Андан мен қарадым, теге аттандарын, бір қалтын кіз келе.
С другой стороны шла девушка.
Кумаров, Уравиялынан шыннан келеді қатын қыз. Мен әттен бұл қазір оралары,
мен
мен қазір болғанлары бір шама. Жүзді бұл тек қатынның арасы бір шама. Алла бір әттен қазір бірге екісі бірге келеді, мұнда
қатын табылашақ. Бұл стайны небольшое, и я думал, что я не смогу выстрелить.
Қазір мен жүзді бұл мен шушылатырам, мен мұнда әйтек мұнда. Ишек, мен мына мында
тұрамын. Я стоял слева.
Мысалы мен.
Там была другая дверь с левой стороны, она не открылась.
Мына мына кетті, кеу қалпында кетті, мына кетті.
Прошел мимо него, и на же время подошла другая девушка.
Железнов у хатыны өткеріп жіберді дейді ме?
Железнов, видимо, хотел пропустить девушку, и она прошла первую.
Железнов алдан кірсе,
я думала, если он Железнов зашел бы первый, значит, я бы попал в
девушку.
Девушка зашла первая. Я не планировала выстрелить ему в сердце. Я думала, что выстрелил ему в правую сторону. И я выстрелила именно нижнюю часть.
Дальше?
Левая рука у него осталась снизу.
Қолын күйтәріп,
правый рука у него.
Мына жерге, мына жерге тоже жоқ. Нетті де, қолында.
Правый рука он приложил к сердцу.
Иә. Анары бар қолады, қолы қолына.
Сабырына руку и вызов кровь.
Қолы шылай шып кетті де, и бейтан тіңі шамады. Мен бар ойлы ағайын кейді ауыл керді.
Рука у него упала, и
последний рука в машине. Көп нағы біз кәдір, 10 минут өттім екен.
Может, прошу, минут 10, и приехала скорую помощь.
Көріп қалмыш дейді, анда алар машина біле біле, бандыс бітенде, алар жұрып көге. Көге шекілі, иденге ия тұрған носилкалары,
ішкілі кәрінде, шерпі носилки.
Бұнда, үлкен шықты, шофер шықты,
вышел шофер, вышел женщин.
Анда бір тұтқасы бұш қалды, мені шықырды шоферің кәді, әйді әрі үлші 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 үлші
үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші
үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші
үлші үлші
үлші үлші үлші
үлші
үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші үлші
үлші үлші үлші үлші үлші
үлші үлші Шапты тұрдың алаңда, салқын еді.
Я еще долго время стоял, после того, как вынесли.
Вестибюльға кіріп отырдым.
И зашел в вестибюль.
Да, тапшан тұра, ұшықтан кірген шықтан оң жақта.
Справа стороны была с копейка.
Анан...
Для чего вы зашли?
А?
Для чего зашли в поликлинику?
Кире, поликлиникала не кірді лізді.
Салқын еді,
қатырға. Салқын еді,
қатырға.
Я не могу сказать, сколько она стояла на улице.
Не знаю. УАЗик машина с рулем.
Потом приехали.
И что если я кирпичом берем?
Приехали в УАЗик транда. Милиция на УАЗике.
Кринерда был.
Я на них посмотрел. Я сидела на двери. Они прошли чуть дальше.
Она же охалатки, я медицинка, урабалулара, наверное.
И сестры первый
халат.
Сказали им, что здесь было... Стрелили человека, мы слышали звук, хлопок.
Мы поработали на меня там,
подошел к ним и сказал, что я это сделала, я выстрелила человека.
А вот что, шамма, да.
Сначала они мне не поверили. И спросили, где оружие.
Меня там она права.
Трость была прислана к стене, и я показала им. Они проверили на карманы. Я сказала, что у меня ничего нет, кроме... Затем с карманов у меня взяли паспорт, телефон. Затем меня посадили и увезли.
Господа, расскажите, пожалуйста, вот когда привезли вас в отдел Следственный комитет, вас допрашивали?
Отдел вас из науки лично создал сыроволдуларма?
Сыроволдуар.
Меня отделили, меня допрашивали.
Переводчик был тогда?
Переводчик был. Где вы были?
Когда первый раз меня допрашивали, переводчика у меня не было. Мне было тяжело, я был в тяжелом состоянии. Человек даже когда сам готов умереть, наверное, убивает другого.
И то, что
я там давал показания, было не зафиксировано в протоколе, а другие сведения. Я поставил подпись, даже не прочитал протокол.
Шалла мәхкәмәсеннән Мисбах Сәхәбетдинов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Хәзер Азатлык архивыннан Израильнең Бейершаба шәһәрендә яшәүче Гразина Капуста белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Алсукыр Марш сөйләште.
Сез яшәгән шәһәрдә кемнәр яши? Тирә-якта күршеләрегез кем?
Безнең шәһәрдә яшиләр шундый төрле яһудлар һәм алар белән Алашын яһудлар, я алар белән килгән, теге менә минем өч вакытта инде ирем, я хатыны яһуд кешесе булганнар, смешанные браки. Шуларның балалары яши, һәм гомумән алганда төрле җирдән килгәннәр иләләр, Россиянең төрле, Советский Союзның төрле-төрле республикаларыннан, Казахстан, Киргизстан, Узбекстан, Молдова, Украина, Белоруссия, менә шундый төрле республикалардан, элекке безнең республикалардан килгән кешеләр. Һәм төрле тагын Индиядан бик күп кешеләр анда да бар икән. Мин бик шаккаттым инде. Төрле-төрле илләрдән дә бар икән ул.
Ул кешеләр хәзер ниндидер бер төрле тормыш алып барамы, яисә элекке гореф-гадәтләрендә саклыймы?
Алар менә тагын әйтәсезме, тагын кайлардан килгәннәрен инде Марокко, Тунис, Турция, һәм төрле Европа илләреннән, Венгрия, Польша, Румыниядан күп, төрле шундый илләрдән килгән кешеләр яшиләр. Шуңа күрә бездә монда тормыш бик кызыклы. Һәр берсе үзенең, менә без монда яңа елларны каршы алалар дип әйтәндә, ул бит инде бу илдә ул яңа ел бәйрәмнәре, 8 март бәйрәмнәре монда бит инде бәйрәм итмиләр. Шулай кебек бүтән илләрдән килгән кешеләр дә үз бәйрәмнәрен төрле илләрдә яшәгән, шунда яшәгән һәм шундый шул илнең бәйрәмнәренә өйрәнгән кешеләр монда һәр вакыт үз бәйрәмнәрен отмечать итәләр.
Татарлар да бармы?
Бик күп татарлар бар монда. Мирас дип атала торган ишмада инде мин әйме. Ул Казаннан чыккан, Татарстаннан килгән еврейларны, еврей түгел, анда руслар да бар, татарлар да бар. Һәм тагын бездә кемнәр яши инде? Чуашлар да бар, барсы да бар инде. Беренче чиратта балаларга гореф-гадәтләрне безнең дин тәрбия икенче төрле инде. Шуның ниндидер тәсире калса иде дип мәш киләбез инде. Чөнки безнең бездәге тәртиплелек, теге сабырлылык, менә үз балаларыбызны шулай итеп тәрбияләргә маташып ятабыз. Безнең шәһәрдә безгә помещение бирәләр. Һәм без анда төрле менә җырлар, биюләр, җырчы кешеләр бар, специалистлар Казаннан. Мин татар теле түгәрәкләре атнага бер яки ике тапкыр булдыра алмассызмы дип әйттеләр. Чөнки специалистлар күп дип әйтеп булмый, барыбер мин ниндидер телләргә касательствам булгачты, шуңа күрә мин шулай итеп мөрәҗәгать иттеләр. Анда безнең бар музыка буенча специалист, бар тарих буенча специалист, бар менә телләр буенча специалист. Гомумән монда Бершевада күп татар кешеләре. Без үзебезчә инде менә 3 ел буена Сабантуй бәйрәмнәре үткәрдек. Шушы үзебезнең оешма белән инде, оешмага хакын кешеләр белән дип әйтсәк. Ну, радио буенча, газета буенча объявление биреп, кешеләрне җыеп, Сабантуй бәйрәме үткәрдек.
Ничә кеше җыелды?
Нарысын күп кеше җыелды. Һәм монда татар кешеләре бәлки ярты гына булгандыр. Калганнары руслар, Кыргызстаннан бар иде менә ике кеше. Калганнары инде менә шушы, ничек дип әйтәм, 100-дән артык кеше инде. Ул бит инде күп инде барыбер. Националь костюмнар тик-тик һәм шулар белән алып баручылар чыгыш ясадылар. Җырчыларыбыз бар. Шулай итеп, ничектер менә шул эшне әле башы гына дип әйтим инде 1-2 ел шулай маташабыз. Тель-Авивтагы русский центр үзәгендә кичәләр үткәрдек. Казанга багышланган бер кичә булды. Аннары соң знаменитые люди Татарстана татар телендә алып бардык. Аннары соң кайсыбыздар татар телендә, аннары соң тәрҗемә итә. Чөнки залда татар телен белмәгән кешеләр дә бар иде.
Рәзинә ханым, балалар татарча сөйләшәме?
Шип-шип әйтеп татарча сөйләшмиләр. Чөнки бизнекләр 3 һәм 4 яшьтә алып килгәндә. Әмма бар шундый семьялар, алар инде мәктәптә укыганнар. Шундый зур яшьтә алып килгән балалар. 7-8 арткан, шулай подросток булган балалар. Алар бик яхшы беләләр, чиста беләләр. Шундый минем таныш хатыннар бар. Балалар татарча сөйләшәләр.
Рәзинә ханым, сезнең балалар, ул башка татарларның балалары нинди мәктәпкә йөри? Яхуд мәктәбенәме, урыс телле мәктәпләр бармы?
Яхуд мәктәпләрендә, әлбәттә. Яхуд мәктәпләрендә. Менә минем балаларым өчен кызганычка калса дип әйтим, мин дә ана теле яхуд теле инде, иврит дип атала. Чөнки уку иврит телендә. Без иде рус телендә сөйләшәбез, һәм атмаш татар сүзләр әйтәм инде мин, ничек туры килә шулай. Мәктәптә яхуд теле ивритта, бөтен аралашулары ивритта. Әмма шундый берләштерә торган тел аларның рус теле дип әйтеп була. Чөнки төрле республикадан килгән үзләренең ана телләре бар, әлбәттә, иде сөйләшә торган. Ну, бөтен балалар урамда, менә безнең Россиядан, СССРдан килгән балалар рус телендә аралашалар. Һәм менә соңгы вакытта мин сизәм, үземнең кызым зуррак була башлагачтан 16 яшьтә. Алар рус теленә, рус музыкасына патриотлылык хисе барын сизә башладым. Чөнки алар үзләрен көчле, чыннан да инде алар Мароккодан килгән, Тунистан, шундый илләрдән килгән кешеләр белән караганда, шундый характерлары буенча да көчле үлекләре тора. Укуга карашлары буенча да совет мәктәбе үткән балалар, яисә аналары аркылы нидер тәэсир алган балалар шул. Алар Угадаларның карашы икенче төрле.
Израильнең Бейершеба шәһәрендә яшәүче Рәзинә Капуста белән ал сукырмаш сөйләште. Әлеге язма сезгә төшереп узабыз Азатлык архивыннан алынды.
Халык бит без диеп, тарихта безнең эз диеп, пигамбәрләр заманыннан киләди. ышанып бүгенинде беттеки дейіп шанлы шырны өттеки дейіп иванларға епілі дейіп яшибезе уфтаны бүйік ханлар зиратында сарық кетуе жим таба татар қаны тамған жерде ғариб бір кет қанат қаға ерген даланы қым күмген бүйік ханлар көптен өлген үзі-үзі бізге ятылар біз тәңірені сатқан сатылар біз татар түгел болғар дейіп ватты іліне татар дейіп дәрі тағып шапан кейіп исән қалу шатлық тағын кімнәр сатар дейіп қылмақ суға батар дейіп қосқан үні бізіні сүйіп күтәбізі азатлық алтын кемешке қойындық, ұят аллаларға сыйындық. Бізге ирік керек түгел, қылыққа күніккен күнел. Езгі шишмәні қым күмген, әулиелер көптен өлген. Үз-үзі бізге ятылар біз. Тәңірені сатқан сатылар біз. Тарих бізден өзі күліді, далада ұшақлар сүнді, басты итлер қалаларны біз бәріне дәшмәдік. Байлық үшін дария кешіп, тәхет үшін башылар кесіп, ханды танып кетушіні бүгін деп яшәдік. Алтын кемешке қойындық, ұят аллаларға сыйындық. Бізге ирік керек түгел, қылыққа күніккен күнел. Салимнарда татар қаны аққан дейіп ғырурланып, тағын көпме яшәр бізсің шын татарлықтан хұрланып. Салимнарда татар қаны аққан дейіп ғырурланып, тағын көпне яшәр бізсің шын татарлықтан хұрланып.
Тыңлаушылар, азатлықтың бүгінгі тапшыруы шуның білен тамам. Біздің тапшыруларын шулай интернет сәхифе бізде де тыңлай аласыз. Адресі біз азатлық.org. Микрофон алдында Ландыш Қарасов болды. Сау болыңыз.